Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. En la lasta monato ocasis en Svislando la electoi por la federacia parlamento. Sam kiel en aliaj landoj, tio estas grava evento, kies rezulton oni atendas kun granda scivolemo. Tamen ekzistas konsiderinda diferenco kompare kun certaj aliaj landoj, ekzemple Anglio aŭ nuntempe ankaŭ Germanio. Tie dependas de la rezulto, kiu partio regos dum la proxima jaroj. Teorie, tio ankaŭ estus ebla en Svislando, se unu partio gajnus pli ol la duonon de ĉiuj mandatoj, aŭ seĝoj, kiel oni diras. Sed depost la enkonduko de la proporcia elektosistemo en 1919, tio neniam okazis, kaj ĝi estas hodiaŭ tute neimagebla. Nia registaro estas koalicio de diversaj partioj. Pri tio mi parolos ankoraŭ je la fino de mia elsendo. Ni rigardu unue la elektojn. La granda ĉambro de nia parlamento konsistas el 200 membroj. Elektodistriktoj estas la kantonoj, kiuj disponas pri kontingento depende de sia enloĝantaro. Nia plej popolriĉa kantono, Zürich, povas delegi 35 parlamentanojn al la ĉefurbo. En la malgranda ĉambro ĉiu kantono, sendepende de sia popolnombro, disponas pri du mandatoj. Estas la sama sistemo kiel en Usono, nur la vorto senato ne estas uzata ĉe ni. Mi nun nur parolas pri la granda ĉambro, ĉar tie montriĝas la grandaj tendencoj de la politiko. La proporcia sistemo funkcias tiel, ke ĉiu partio rajtas prezenti liston kun tiom da kandidatoj, kiom la koncerna kantono rajtas, do ĝia kontingento. Ekzemple en Zürich estas 35. La nombro de partioj ne estas limigita. Ekzemple en Zürich estis pli ol 20, el kiuj la plej multaj eĉ ne sukcesis venki kun unu sola kandidato. Laŭ la nombro de voĉoj, kiun la listoj gajnas, la mandatoj estas disdonataj. La afero estas interesa por la voĉdonantaj civitanoj, ĉar ili rajtas forstreki nomojn, duobligi nomojn, oni nomas tion kumuli, kaj eĉ transporti nomojn de unu listo sur alion. Tio nomiĝas panaŝi, sed tiun vorton vi ne trovos en mia plena vortaro. Proximume la nombro de listoj, kie la voĉdonantoj ŝanĝas ion, estas la duono de ĉiuj. La alia duono de listoj kutime estas neŝanĝita. Do dependas de la voĉdonantoj, kiuj kandidatoj prezentitaj de la partioj efektive estas elektataj, kaj tiamaniere la elektosistemo tamen ankaŭ havas fortan personecan karakteron. Che la candidato devas fari personan forto streccion por igi sin conatai. Krom la publicae convenoi, ancau afficioi, flugfolioi, radio elsendoi, cae annonsoi, ludas rolon. Cae oni criticas ancau ciuni en la publico, che tro da mono estas elspesata por propagando por la candidatoi. Ci tiu problemo existas en ciui landoi, kai in diversa londoi oni faris provoin por limigi la propagandan batalon, sed panaceo ancora ne estas trovita. Post tioi preparai clarigoi mi non volas paroli pri la rezulto de la electo, sam kiel mi faris tion antaŭ kvar jaroj. La ĉefa temo dum la diskutoj antaŭ la electoj estis la ekologio. Ciui partioi substrecis la gravetson de tiu problemo, cae la necessetson solvi gin, savila, naturon. La malsano de la arbaroi, la malpurrezzo de la aero, la dangero della atoma energio, estis temoi ree cae ree tractatai. Existas ec du ecologiae partioi. Oni cutime nomas ilin verduloi, che tiun vorton ancau minun usos. Uno el ili estis maldextruma, la alia rifusas la classificon dextra au maldextra, substrecante che ecologion oni ne povas ordigi dextren al maldextren. En la printempo de citiu iaro, la verduloi faris frapan progresson en la cantonoi. Ili esperis gaini en la tut svisa parlamento dec mandatoin. Gis nun ili havis nur quar, dol ili esperis atingi dec quar. Sed effettive la verda partio gainis nur quin seggioin, do gin nun havas nau. Cae la maldextrumae verduloi, ciu estis aliancitai cun la progressivae organizazioi cune cun ili gainis unu seggion nur. Tiu gruppo havis antaue 3, cae do nun 4 seggioin. Resume, oni do povas constati che la granda attacco cae venco de la verduloi restis tre modesta. En tutte 10 verduloi interducent parlamentanoi ne havas grandan peson. Tamen, tiu impreso povus trompi. Char, inter la aliae partioi, cio in mitui preparolos, estis electitai multae candidatoi cioi ancao havas tre verdain ideoin, tiel che ili cioi cune povos influi la politicon. Oni vidos. Oni jam calculis, exemple, che pri la construo de nova atoma centreio, cium la malnova parlamento jesis, en la nova parlamento collectigios nea primulto. Se oni rigardas la politican spectron generale, frapas che la grandai tradiziae partioi cun unu excepto tre successe passis tra la electoi. La liberala partio havas nun 51 mandatoin, gi perdis 3. Gi restis la plei granda fraccio en la parlamento. La cristociala au catolica partio restis sen changia con 42 mandatoi. Cae la popol partio, quiu originis e la sia tempa farmista cae metiista partio, ec gainis 2 mandatoin, cae nun havas 25. Tiui 3 tiel nomatai burgiai partioi do havas la primulton en la parlamento, sed malgratio ili cedas ciam 2 seggioin en nian sepcapan federazian registaron al la socialdemocrata partio. Cae ili ne intensas shangi tion, quancam la socialdemocratoi estas la grandai perdantoi in citiu electo. Ili perdis 6 seggioin, cae nun havas 41, same malmulte cie lastvoie in 1919. Estas do evidente che la verduloi forprenis tion cion ili gainis for de la socialdemocratoi. Causoi de tiu malvenco de la socialdemocratoi estas diversai. Jen ideologiae bataloi en la partio mem. Jen la facto che la nombro de laboristoi malcrescas en ia lando, pro tio che en la nuna bona economia situatio ili farigas burgiai. La unua tasco de la nova parlamento estos electi 2 novain membroin de la sepcapa registaro. Mancas tie, cia pro foriro, unu socialdemocrato cae unu de la popol partio. Tio electo ocasos en decembro. Mi raportos cae commentos pritio. La nova parlamento havas 67 novain membroin, tio signifas tioin cio estas unua foie electitai. Cae la nombro de virinoi, do de parlamentaninoi, crescis. En la lasta parlamento ili estis 22, nun ili estas 28. Tio signifas che 14% de la parlamento estas ina. Me audis prelegon en Esperanto el Svislando. Bonvolu riascultinin je la conatae horoi. Gis re audo.